Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
U 10 časova i 6 minuta po neverovatno stvarnom vremenu u glavnom gradu naše zemlje na talasima Radio Beograda 1 počinje još jedan magazin na prvom. Želimo vam dobar dan. A kada kažem mi, mislim na muzičku urednicu Natašu Mančić, ton majstora Darka Milosavljevića, producenta Branislava Jerkovića i na svoju malenkost Elizabeta Arsenović se vama da podneva. Šareno kao i obično što se tema tiče i u današnjem magazinu i ovoga petka 17. septembra na samom početku današnjeg magazina govorit ćemo o velikim naporima naučnika u svetu, ali i jednog velikog naučničkog tima u našoj zemlji koji svi zajedno rade na pronalasku leka za koronu. Ne jednog, dakle različiti timovi u svetu na različite načine pokušavaju da dođu do rešenja za COVID-19, jer kako ćete biti u prilici da čujete i od našeg sagovornika, profesora Radomira Sajčića sa Hemijskog fakulteta u Beogradu, koji je i vođa našeg tima koji radi na pronalasku leka za koronu, primjena nefarmaceutskih mera i vakcina neće, nažalost, biti dovoljna da se izborimo sa koronom. U magazinu na prvom upoznaćete i Tadijanu Milićević. Ona je članica udruženja Budimo zajedno, žena koje su pobedile kancer dojke i koje sada treniraju intenzivno i to jednu posebnu vrstu veslanja koja se zove Dragon Boat ili u prevodu Zmajev čamac. Nije samo čamac poseban, nego i način veslanja, a od Tadijane Milićević čućemo zašto je upravo taj način veslanja idealna rehabilitacija za žene koje su operisale kancer dojke. Upoznaćemo i studente Fakulteta organizacijnih nauka u Beogradu, tačnije jedan tim studenata tog fakulteta koji je nedavno osvojio treće mesto na svetskom takmičenju u studiji slučaja koja je održana online, ali se, da tako kažemo, pripisuje Singapuru s obzirom da je tamošnji univerzitet bio organizator. U magazinu na prvom i o inicijativi za promjenu odnosa države i društva prema zaostavštini velikana naše kulture. Koleginica Ana Tomašević je tim povodom razgovarala sa Olgom Sabo, lingvistom i lektorom, koja je upravo i pokrenula inicijativu koja ima, da kažem, lepe ambicije, ali naslovom upozorava na aktuelno stanje. Naslov te inicijative je Baština bez budućnosti. I negdje pred kraj magazine povešćemo vas i na izložbu Momo Kapor, najlepše priče, koja do 6. novembra traje u galeriji Doma vojske u Beogradu. Evo, ovo je bila zvučna pozivnica da uz nas ostanete do podneva. Ujedno skrećemo pažnju da je ovo i posljednje letnje izdanje magazina na prvom, kada trajemo do 12. od ponedeljka vraćamo se na redovno emitovanje, eto tako da kažemo, pa će od ponedeljka magazin biti vaš drug na talasima Radio Beograda od 10 do 13 časova. A sada u 10:10 još jednom dobar dan i dobrodošli. Magazinu na prvom, danas ćemo govoriti o nečemu što je velika nada čovečanstva, mnogi i to već dugo, baš moguće toliko koliko i pandemija traje, razmišljaju, veruju, nadaju se, a mnogi naučnici predano rade na pronalaženju leka za COVID. Pre neki dan je u agencije praktično svih domaćih medija stigla vest, tačnije saopštenje Fonda za nauku Srbije, da jedan naš tim vodi, jeste zapravo deo šireg naučnog svetskog tima koji radi intenzivno na pronalaženju leka protiv virusa virusa korona, a taj projekat koji se zove Smart Repurposing vodi u našoj zemlji akademik i redovni profesor Hemijskog fakulteta Radomir Sajčić, koji je naš sagovornik. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Mnogo nas je obradovala ova vest, s obzirom da slične vesti stižu s različitih strana sveta, ali znate kako je sa pandemijom i vestima. Ne znamo čemu možemo da verujemo. Ovome sada možemo potpuno da verujemo. Koliko dugo već traje ovaj projekat?
Projekat je počeo 22. decembra prošle godine. To je projekat koji finansira Fond za nauku Republike Srbije. I mi smo zapravo glavna istraživačka grupa, sarađujemo u tome sa Institutom Pasteur u Francuskoj i u Parizu, koji je jedna respektibilna institucija za epidemiologiju i virusologiju. Sad su dobili 9 Nobelovih nagrada za aktivnosti u tom domenu, ali naglasio bih to, znači naša ideja, zamisao i rukovodstvo projekta je na Hemijskom fakultetu. Ima, kao što ste vi rekli, još puno grupa koje to rade, ali ovo nije neki deo međunarodnog konzorcijuma, već projekat koji se u tom virološkom delu oslanja na Pasteur, ali je naš autohtoni odavde.
Autonomani i autohtoni. Dakle, ova informacija da je to jedan od 200 timova u svetu ne znači da 200 timova u svetu radi na istom projektu. Ne, je li tako?
Ne. To je prosto, da kažem, jedna, pre par meseci je to još podatak, danas ih ima i više. Znači, u razgovoru sa vašim kolegama iz drugih medija, ja sam pomenuo da nekoliko stotina timova radi na tome i mi smo jedan od njih, da je to Srbija nije ostala, da kažem, ravnodušna ili ignorantski orijentisana prema tome svemu, nego smo se mi uključili sa jednom idejom koju imamo, koja mislim da je racionalna, dobra, da ne bude neumesno da sam kritikujem pozitivno i negativno svoj projekat. Prosto projekat je prošao međunarodnu recenziju, ocenjena je zamisao kao dobra i temelji se na nekim naučnim činjenicama koje su delimično poznate, a delimično bi trebalo da ih mi razjasnimo kroz naše istraživanje.
Profesore, zašto je neophodno da sada kada već imamo toliko vrsti vakcina, kada se mere sprovode širom sveta, negde čvršće, negde labavije, zašto je neophodno da dobijemo i lek protiv COVID-a?
Pa, treba se truditi pojednostavljenih viđenja i ove situacije i pojednostavljenih nadanja ka mogućem rešenju. Dakle, ljudi su svaki put kada pik opadne epidemije, jeli, stoli da veruju, eto, to je prošlo iza nas, proglasi se pobjeda, vraćamo se normalnom životu i tako dalje. Bojim se da to neće biti tako. Ja nisam stručan za virusologiju, epidemiologiju, organska sinteza i oblastne ekspertize, ali u intervjuu, recimo, 100 najpoznatijih svetskih virusologa, infektologa i epidemiologa, praktično preko 90% njih smatra da ovaj virus neće proći, da će on ostati endemski, što znači da će pikovi rasti i opadati, ali da će on ostati stalno prisutan sa mutacijama, sa varijacijama koje će ga zadržati, znači, kao našeg, eto, nevoljnog simbiotičnog partnera. Drugo, vakcine su naravno izvanredna stvar i treba se vakcinisati, to nije sporno, one snižavaju simptome, smanjuju zaražljivost i ostalo, međutim, malo je verovatno da će one same moći da reše ovaj problem. Iz više razloga, one prvo izgleda, to nije takozvana sterilišuća vakcina, nego efektivna vakcina koja smanjuje simptome, ublažava simptome bolesti, snižava transmisibilnost i takve stvari, ali ne uklanjam potpuno. Dalje, mutacije koje se dešavaju veoma mnogo menjaju odnos virusa prema vakcinama. Postojeće vakcine naravno štite u izvesnoj meri i protiv tog, protiv mutiranih formi virusa, ali oni će morati da se modifikuju da bi u perspektivi nas zaštitili od drugih sojeva koji će svakako doći, koji će biti otporni na to. Dalje, dejstvo vakcine opada vremenom. To je također nešto, čuli ste sad za booster vakcine koje se moraju davati. I one menjaju ponašanje populacije. Znate, neki ljudi uopšte ne veruju vakcine, što je velika greška, a drugi opet čine grešku što misle da ih vakcina apsolutno štiti, što je također pogrešno. Onda se ponašanje menja, mere se ne poštuju i epidemija raste. Tako da vakcine same nisu dovoljne i potrebne su nam lekovi da bi u kombinaciji nefarmaceutskih mera, vakcinacije i malih molekula, terapije malim molekulima ili drugim već terapeutskim sredstvima, da bismo epidemiju držali pod kontrolom.
E sad, vi ste već u nastupima za neke druge domaće medije rekli da za nekim normalnim okolnostima za razvoj jednog leka treba 7 do 10 godina i ono što je moguće mnogi iznenadilo, čak 2 do 3 milijarde dolara. Međutim, reklo bi se da naš tim koji radi na leku protiv koronavirusa, a koji vi predvodite, ima drugačije razmišljanje koje bi nas u kraćem roku moglo dovesti do leka protiv COVID-a.
Da, zapravo novi lek klasično se razvija čak i duže, 10 do 17 godina, i postoji taj princip drug repurposing koji ste vi pomenuli u naslovu projekta, i projekat se tako zove, što znači prenamenovanje lekova. To je tendencija u farmaceutskoj industriji da se postojeći lekovi, jer puno je vremena i istraživanja potrebno da se razvije jedan lek, da se upoznaju njegova svojstva, znači toksičnost, distribucija, metabolizam, izučivanje i takve stvari. I onda kad se već jednom uloži ogroman napor, vreme i novac u razvoj novog leka, bilo bi dobro iskoristiti te podatke za neki novi. Tako da su činjeni napori u prošlosti, ponekad uspešni, da se lekovi prenamenuju, tako recimo aspirin ili talidomid, sildenafil, minoksidil, to su različiti lekovi koji su razvijani za jednu funkciju, recimo minoksidil za hipertenziju, pa se pokazalo da deluje na gubitak kose, ili fingolimid, koji je inicijalno služio kao imunomodifikator za odbacivanje transplantata, mislim protiv toga, a kasnije je nađeno da deluje protiv multiple skleroze i doneo je svojoj kompaniji zaradu od $3 milijarde, recimo u 2017. godini, ta prenamenovana verzija. E sada, to nije novo, znači nešto, ali je novo kad je reč o pristupu o terapiji COVID-a. Znači, problem je sa tim prenamenovanim lekovima što oni obično nisu najviše efikasnosti jer su namenjeni nečemu drugom. Tako? I ovdje je pitanje da li bismo neke lekove koji već postoje mogli tako odmah efikasno da koristimo za COVID. U čemu je dakle naša ideja? Da krenemo od lekova za određenih lekova za rijetke bolesti kao što su Krabeova ili Gošejova bolest ili Fabrijeva bolest. Za Krabeovu još ne postoji, ali radi se na njoj, dosta je poznato, znači koji je to tip molekula. To su neki molekuli koji mi možemo da sintetišemo ovdje u laboratoriji. Razvili smo metodologiju za tu sintezu i ima osnova, znači ima razloga da verujemo da bi oni mogli biti efikasni protiv COVID-a. Mi dakle krećemo sa tim lekovima u jednom interaktivnom postupku koji, znači obuhvata sada njihovo modelovanje računarsko da se vidi kako se oni uklapaju u mete virusnih proteina, vide se koji su od njih, da kažem tako, najbolji kao inicijalni kandidati, onda ih sintetišemo, ispitamo, biohemijski, testiramo na antivirusnu aktivnost i onda na osnovu tih podataka sintetišemo nova jedinjenja. Znači jedan interaktivni krug, jedan ciklus u kome iz generacije u generaciju sintetišemo i dobijamo sve efikasnije jedinjenja, tako da polazimo od poznatih, ali ih modifikujemo strukturno i iz njih izvlačimo, tako da kažem, aktivnije derivate koji bi u perspektivi mogli biti kandidati za novi lek. U tome je izvesna novina i originalnost našeg pristupa, a također i u izboru kandidata za lekove, mada se u novije vrijeme pokazalo da naša ideja koja je bila sasvim originalna i novo ono vrijeme kada je predloženo pre nekih gotovo godinu dana, sada se već u literaturi pojaviše dva rada u kojima također postoje nagoveštaj da bi u oblasti kojom se mi bavimo mogli da se traže kandidati za nove lekove.
Da, i ono što se meni dopalo kada sam već čitala jedno vaše objašnjenje o tome kako bi trebalo da deluje taj novi lek na kojem radite protiv COVID-19 i zapravo da je suština tog leka da ne napada sam virus, nego da koristi domaćina baš, odnosno nas, jel, ljude, baš kao što i virus koristi, odnosno neke naše, uslovno govoreći, resurse. Sam dobro shvatila, profesore?
Da. Da, to je upravo tako. To je također nešto što postoji u farmakološkoj i medicinskoj tradiciji, da se terapije mogu biti usmjerene protiv patogena i protiv, ne tako da kažem protiv, ali usmjerene ka domaćinu. Dakle, možemo direktno ciljati na virus i postoji jedan veliki broj istraživanja koji se time bave, da se virus hendikepira na ovaj dalje način, da se proces infekcije i repliciranje koje će ga drugoga zaustavi, ili da delujemo na nas same kako bismo bili nekooperativni i negostoljubivo za virus. Znači on koristi naše ćelije, oni kako bi se to reklo preotme kao otmičari nekog aviona, tako koji preuzmu kontrolu i koriste sada prevozno sredstvo za neke druge svrhe. E sada na nama je da ne budemo kooperativni u tome i lekovi na kojima radimo treba da spreče proizvodnju proteina u našim ćelijama, inače proizvodnja proteina je krucijalan proces, znači bitna za održavanje života, jel? Ali u ovom slučaju infekcije COVID-om, virus preuzima tu proizvodnju proteina i pravi modifikovane proteine, oni koji njemu trebaju, a ne one koji su nama potrebni, ili one koje mi obično proizvodimo, zloupotrebljava na drugi način. Ovi lekovi trebalo bi da spreče to, da privremeno blokiraju proizvodnju proteina, bar nekih, i na taj način virus onemoguće egzistenciju u našim ćelijama, time i replikaciju, i to bi trebalo da bude način borbe protiv bolesti. Šta je prednost takvog pristupa? Za razliku od onih terapija koje ciljaju direktno na virus, gde mutacijama on može relativno lako prevazići takve stvari, zato neki lekovi zastarevaju, rezistentnost je tako, mikroorganizama na lekove je poznat termin. Ovdje je teže razviti rezistenciju, zato što se virus oslanja na domaćina, a domaćin već eto milionima godina proizvodi svoje proteine na taj način i to se neće menjati. I ako to blokiramo, virus bar u prvi mah nema načina da prevaziđe taj problem.
I evo već bližeći se kraju ovog razgovora, profesore Sajčiću, da kažemo još jednom, dakle na ovom projektu radi tim od 13 naučnika, vi predvodite taj tim, veliki budžet, velika sredstva su odvojena za ovaj projekat, takođe tempo, brzina rada, to je nešto na čemu vi insistirate i ako se, a i sreću pominjete profesore, ako sve bude išlo kako treba, otprilike za godinu i po dana bismo mogli da imamo ovaj domaći lek protiv COVID-a, zar ne?
To je previše optimistično, znači za godinu i po dana od momenta pokretanja projekta, pomenuo sam to je bio 22. decembar 2020. što znači da u avgustu iduće godine mi bi trebalo da završimo ova ispitivanja koje bi trebalo da rezultiraju kandidatom za lek. To znači da sve laboratorijske analize, testovi i ostalo što mi možemo da uradimo ukazuje na to, ukoliko, kažem, budemo imali sreće, da bi to jedinjenje moglo da bude lek. To je trenutak kada farmaceutska industrija treba da se uključi, ili možda malo ranije, ako pozitivne indikacije već budu poznate, i onda je na farmaceutskoj kući da tako nešto dalje sprovede. Dalje bi sledila, znači, klinička ispitivanja, da bi se nekom ograničenom broju pacijenata to radilo, ali to je zaista predaleka anticipacija, u ovom trenutku to je sve na dugačkom štapu, jer evo ovo da vam kažem, jedinjenja koja prođu te predkliničke testove, znači od jedno jedinjenje od 10.000 koja se ispituje, dođe do kliničkih ispitivanja, a odatle opet tek svako deseto možda dođe do toga da bude novi lek. Znači selekcija u različitim stepenima razvoja leka je izuzetno velika i neke stvari, jako su logično zamišljene, eksperiment jednostavno pokaže da ne deluju. To se može desiti i s ovim našim konceptom, on možda deluje na miševima, ali ne i na ljudima i onda, naravno, zato i radi nekoliko stotina timova, različite koncepcije se ispituju i eto, kad se tako sistematično zahvati jedna oblast, jedan problem, onda je i velika verovatnoća da ćemo doći do rješenja. Ili mi, ili neko drugi, ali bitno je da svi zajedno nešto učinimo.
Baš zato je i važno da napomenemo da i dalje, dakle, s obzirom da nemamo lek protiv COVID-a, vakcine i dalje nemaju alternativu, je li tako?
Naravno, to je kako rekao, sve zajedno se mora koristiti. Kao eto, kada govorimo poredimo rat protiv virusa sa nekim nevidljivim ratom, tako sa nevidljivim neprijateljem, kao i u ratu, znači nije jedini razlog da se, jedini način da se vodi rat da se puca na neprijatelja. Tu imate i maskiranje, zaprečavanje, tu postoji taktika, strategija, tu pešadija, artiljerija, avijacija, imate različita sredstva, mehanizme, znači i taktičke i oruđa, sve se koristi na jedan komplementaran sinergistički način da bi se ostvarila pobeda. Tako i ovde, znači imate nefarmaceutske mere, distanciranje, maske za koje se zna da deluju, koje treba nositi, jer ako se čovjek inficira, u velikoj meri zavisi kojom količinom virusa se inficirao. Znate, stepen inokulacije određuje sudbinu pacijenta. Jedan isti čovjek, ako recimo i vakcinisan i ogromnom količinom virusa se zarazi, to neće pomoći. Znači, ako nosi masku i vakcinisan je, prilično su velike šanse da ne može umreti od korone, ali ako toga nema, onda svoje šanse za preživljavanje smanjuje. I tako dalje, tako dalje. Znači, kombinacijom lekova, vakcina, nefarmaceutskih mera, logike jedne i razuma u ponašanju, to se može držati pod kontrolom. Ako nešto od toga izostane, kao i u ratu, ako ne koristite sva sredstva koja su na raspolaganju, neprijatelj će ih koristiti i izgubit ćete.
Najlepše vam hvala za ovaj razgovor, profesore.
Hvala vama.
Naš sagovornik bio je akademik i redovni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu, Radomir Sajčić, vođa tima koji radi na realizaciji projekta pod nazivom Smart Repurposing, koji ima za cilj pronalaženje leka protiv virusa korona, tačnije COVID-19.
Searchlights we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Promeni pogled na svet i menja se i svet oko tebe. Izaberi tog kojem će priča ići i kako će se završiti. Dok razgovor teče kao reka. Lini su visine i svu lepotu hvataj u letu. Omorika Morava ili Soko postpaid tarife. MTS, tvoj svet bez granica.
Gomex, vikend akcija.
Dimljena pečenica Trlić, cena za 100 grama 49,99. Deteđent Persil 8 kg 1099,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Niku pišem bola paša.
55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka. Drama Erika Manuela Šmita, režija Andreja Ada Lazić. Glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 1. oktobar, reprize 2. i 8. oktobar. Nova sezona opere i teatra Madlenijanum.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović, ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurčić, muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ne možete da pevam.
Ne, moram da pevam.
Ne možete da pevam.
Moram da pevam. Meni duša traži da pevam.
Film Dragana Bjelogrlića, Toma, u bioskopima od 16. septembra. Eko.
Do 11 časova ostalo je još 25 minuta. Magazin na prvom programu Radio Beograda i u studiju nam je sada gošća. Najavili smo već da će nam se pridružiti i da ćemo razgovarati sa Tadijanom Milićević. Tadijana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Najlepše hvala i odmah da kažem, divno ime imate, Tadijana.
Da, zahvaljujem.
Sigurno retko. Yeah. Tadijana Milićević je članica kluba Beodragons i upravo o beogradskim zmajevima i zmajicama ćemo pričati u narednim minutima, zato što je to jedna vrlo posebna tema. Naime, posle dobijene bitke sa karcinomom dojke, postoje žene koje su čvrsto odlučile da zaveslaju u novi život. Članice udruženja žene obolelih i lečenih od raka dojke Budimo zajedno, kao i one koje su lečene i operisane od te teške bolesti, svakodnevno vredno treniraju u veslačkom klubu koji se upravo tako zove, kao što rekao smo malo pre, Beodragons. I sada se pripremaju za takmičenje koje će se održati sutra, je li tako, na Adici Danli. A mi ćemo sa našom gošćom Tadijanom Milićević razgovarati o izuzetno pozitivnom terapijskom uticaju na bolest i o tome kako probuditi snagu volje kod žena koje su, da tako kažemo, već prošle kroz ceo taj težak period i saopštavanja dijagnoze, potom operacije, pa lečenja ili samo lečenja, pa potom i rehabilitacije. Međutim, pretpostavljam da mnogim od slušalaca još uvek nije jasno šta je to Dragon Boat ili zmajev čamac i kakva je tačno veze taj sport ima sa postoperativnim tokom lečenja od raka dojke.
Dragon Boat je jedna drevna azijska veština. On je rekreacija za mlade ljude, starije ljude, bez obzira na pol, uzrast, visinu, težinu. Jedan adrenalinski sport, generalno ogromna podrška zdravlju, jedno opuštajuće druženje i naravno, pošto se sve odvija na otvorenom prostoru, na jezero Ada Ciganlija, imate neposredan i stalno ste u dodiru sa prirodom. Kakve tačno veze ima ovaj sport sa rakom dojke? Naime, ono što je poznato je da je kanadski lekar dr. Don McKenzie 1996. godine objavio rezultate naučnog istraživanja o specifičnom uticaju Dragon Boata na postoperativni tok baš kod žena koje su preživele karcinom dojke. On je osporio do tada važeće mišljenje da kod tih pacijentkinja treba izbjegavati fizičku aktivnost, a naročito napore tih gornjih ekstremiteta i pokazao smanjenje limfedema kod žena koje su baš veslale Dragon Boat.
E sad, kao koliko su naši lekari upoznati sa efektima ovoga sporta, da li ga preporučuju kao deo preventive ili rehabilitacije posle bolesti kao što je karcinom dojke?
Da, naši lekari nažalost nisu toliko upoznati. Mi se jako trudimo u okviru našeg kluba Beodragons da stalno govorimo i pričamo baš o tom pozitivnom uticaju na limfedem i naravno trudimo se da što više o tome razgovaramo i da ga preporučimo kao deo preventive posle bolesti.
I to jeste jedno specifično veslanje.
Jest.
Tako. Po čemu se razlikuje?
To veslanje je potpuno specifično i jedna onako potpuno druga dimenzija veslanja, odnosno što ljudi znaju vezano za sam sport veslanje.
Zato kako se meni čini, kao da bodete vodu.
Da, možda to svima tako izgleda, ali rekla sam to je jedan jako ako baš adrenalinski sport gde mi ne bodemo vodu, nego čvrsto grabimo napred, da vam tako sa punim, onako punom snagom, elanom, voljom krećemo napred i to je podrška. Mi smo jedan veliki tim u čamcu, vesla 22 čoveka i svi moramo da budemo jednako dobro da pratimo jedni druge i na taj način čamac dobija baš tu punu snagu i kreće baš kao zmaj da ide napred.
Da, inače, da li žene koje pre bolesti nisu bile mnogo fizički aktivne, se možda teže odlučuju da krenu u ovu vrstu, slobodno možemo da kažemo, avanture?
Avanture, da.
I da li je ključ u tom prvom koraku doneti
odluku? Uvijek je u životu, složit ćete se, ključ u tom prvom koraku da donesete odluku, ali ako ste već pobedili to što ste pobedili, to je već prvi korak, a ovo je novi, da kažemo, korak ka nečem boljem, zdravijem i lepšem. U našem klubu, ono što bih htjela da istaknem je da se žene ne plaše da dođu da veslaju. Svi imaju taj strah. Definitivno, ja sam lični primjer, evo prosto vidite me, lični primjer nekog koji je pre godinu dana prošao kroz operaciju i nakon 4 mjeseca sam došla i krenula da veslam i to je potpuno promenilo moj život u nekom, da kažem, super pozitivnom, super pozitivnom pravcu. Ono što bih htela da istaknem je da naš klub ima licencirane internacionalne trenere. U klubu imamo dosta lekara, profesora fizičke kulture, odnosno vaspitanja sada, i puno stručnjaka koji jako puno pomažu svim koji dođu prvi put kako pravilno da izvedu te pokrete. I naravno sam taj duh, međusobna podrška, razumevanje svih članova naše familije je ogromna podrška za sve koji dođu prvi put.
Sasvim sigurno da onda ovo doprinosi, u ostalom kao i svaki sport, ne doprinosi samo fizičkom zdravlju, nego i
mentalnom, naravno, apsolutno psihičko stanje. Mi veslamo po svim vremenskim uslovima i ono što uvek mi volimo da kažemo, najviše volimo kad su ti neki ekstremni uslovi, da, ekstremni, jedino ne veslamo baš kad je veliki vetar i jednostavno kad je neka oluja, ali definitivno na vodi smo preko cele godine, preko zime, čak veslamo i zimi, naravno kad jezero nije zaleđeno, ali imamo i suve treninge u bazenima gde poboljšavamo svoju kondiciju, radimo na zaveslaju i tako.
Da li postoje bilo kakva ograničenja sada kada govorimo, dakle, o ženama koje su prošle kroz operaciju i lečenje karcinoma dojke? Da li postoji ograničenje u kada početi posle celog ovog zdravstvenog tretmana? Da li postoji u smislu godina ograničenje?
Apsolutno, u smislu godine ne postoji nikakvo ograničenje. Vremenski period od operacije, da kažem, kada se završe sve terapije, od trenutka kada je osoba normalno, vi svakako živite i hranite se, radite, imate sve svoje aktivnosti, kada završite, nakon, znači, same postoperativnog toka, kod nekog on traje 3 meseca, kod nekog 4, u zavisnosti od vrste terapije, uvek mogu da dođu, da nas pronađu i da zajedno zaveslamo i ponovo pobedimo.
Vi ste posle 4 meseca.
Jeste, ja sam posle 4 meseca.
Kako ste čuli za Beodragons?
Moji dragi prijatelji su ambasadori kluba Beodragons, tako da sam ja na taj način saznala da postoji takav klub i naravno mnogo sam srećna što sam i ja deo te jedne velike familije.
A da li je Beodragons jedini takav klub u našoj zemlji? Da li postoji
u našoj drugi? Zemlji postoji, pored Beodragonsa, postoji još 5 domaćih klubova, međutim mi smo specifični po tome što mi imamo jedini, da kažem, roze dame, taj čamac roze dama, i naše roze dame u našem klubu zauzima jedno specijalno mesto.
Klub za njih... roze dame? Evo,
pa da roze dame, roze boja simbolizuje brigu, u čitavom svetu simbolizuje brigu o karcinomu dojke i odatle je baš taj naziv Pink Ladies ili roze dame. Osim u Beogradu i u Srbiji također postoje klubovi u drugim gradovima Srbije, ali postoje klubovi u okolnim zemljama. Sama priča vezana za roze dame krenula iz Italije, odnosno iz Firence, zatim se to proširilo na Austriju, Mađarsku i na sve druge kontinente. Ono što je jako bitno je da se roze dame takmičari su.
Znači, potpuno
i sutra, naravno i sutra je takmičenje, tako da one ravnopravno učestvuju na takmičenju i bore se kao i svi ostali za medalje.
Kako je takmičenje to sutra na Adi Ciganli?
Na Adi Ciganli je takmičenje, evropsko prvenstvo gde učestvuje 7 inostranih i 5 domaćih klubova
u
Dragon Boatu sa preko 300 takmičara i takmičenje počinje u 9 časova i svi se mi, pošto pitate zašto se borimo, pa naravno borimo se za medalje. Borimo se za medalje, tako je.
Da li ste bili u prilici, sad ne znam, koliko dugo postoji Beodragons?
Beodragons postoji 3 godine, to je klub koji postoji 3 godine.
Sad htjela sam da pitam da li ste bili u prilici da negde odlazite u inostranstvo sa strane?
Ja lično ne, ali sam videla slike i videla sam tu energiju i potpuno, naravno, sama situacija sa koronom nas je sprečila da bismo prošle godine trebali da učestvujemo kao Pink dame na takmičenju u Italiji. Ja se nadam za 2 godine će se održati svetsko prvenstvo u Dragon Boatu baš za Pink dame na Novom Zelandu. Ako uspemo da skupimo dovoljno sredstava, eto, i da dođemo i da donesemo medalju za našu zemlju.
Dakle, imamo dva poziva.
Tako
prvi je. Poziv je sutra u 9 Ada Cigalija. Ima neko
je.
Tačno mesto Nadi?
I ima tačno mesto Nadi Cigalija i kod Tornja. Svi znaju gde počinju takmičenje.
Dakle, Evropsko prvenstvo u Dragon Boatu i navijamo za Pink Ladies.
Tako je. I za ostale, za celu familiju Beo Dragons. Znači, pored toga što se mi Pink dame u Beo Dragonsu, što se takmiče u kategoriji Pink dama, ona se takmiče i sa ostalim takmičarima koji nisu Pink dame.
A imamo i drugi poziv, a to je ženama koje evo sada slušaju ovaj naš razgovor, koje su bile u situaciji u kojoj su bile i članice udruženja Budimo zajedno,
jesu.
Kako mogu da vam se jave i da vam se potom pridruži?
Vrlo lagano, mi smo vrlo jednostavno, prisutni smo na svim mrežama, mogu da se jave preko udruženja ili da posete sajt beodragons.com i sve roze dame su dobrodošle u naš klub.
Kao što ste vi bili izuzetno dobrodošao gost ovde u studiju 1 Radio Beograda 1.
Ja bih želela, ako mi dozvolite, ako imamo vremena, da još jednom približim naš klub i da kažem da smo mi jedna ogromna i velika familija u kojoj veslaju od 7 do 77 godina veslaju čitave porodice i roditelji. Na ono što smo mi jako ponosni kao svaka familija, to su naši juniori, Team Under 24, kojih mi iz milošte zovemo 13 veličanstvenih. Oni se sutra bore za zlatnu medalju i mi ćemo im biti maksimalna podrška. I naravno, još jedna lepota naše kluba je naš najmlađi član, to je naša beba Jana, koja ima 3 meseca.
Mnogo hvala, navijemo za sve, a naša gošća bila je Tadijana Milićević iz kluba Beo Dragons.
Hvala još jednom na pozivu u ime svih članova familije Beo Dragons.
Samo napred zmajevi. I zmajice.
Boy, you got it, man.
10 je minuta do 11 časova i evo poslednje teme u prvom satu današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Naime, moguće da ste se već obavestili, da ste čuli, pre nekoliko dana je stigla ta vest da su studenti Case Study kluba Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, a imenom to su Milena Gatić, Luka Poljak, Luka Lugojnić i Aleksa Savić, pod mentorstvom profesora Vesne Damjanović i Vladimira Stojkovića, osvojili treće mesto na svetskom takmičenju u rešavanju studije slučaja pod nazivom Asian Business Case Competition u Singapuru u oblasti održivog poslovanja za građevinsku industriju. I meni je drago što je na telefonskoj vezi sada sa nama upravo Milena Gatić, studentkinja treće godine FON-a i lider ovoga tima koji je osvojio visoko treće mesto, prestižnu nagradu. Milena, najprije čestitke, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam.
E pa da čujemo, dakle, ovo takmičenje vezuje se za Singapur, ali je održano suštinski online i trajalo je čak od 17. jula do 11. septembra. Najprije moram da vas pitam zašto toliko dugo?
Dakle, ovo je, kao što ste rekli, online takmičenje i sastojalo se iz više rundi, pa je zbog toga i trajalo ovako malo duže.
A da je bilo realno da se to zaista organizovalo u Singapuru, onda je to druga priča, ali tako?
Tako je, trajalo bi nedelju dana. Da smo putovali u Singapur, tamo bismo bili nedelju dana. Međutim, eto, imali smo te tri runde. Na početku smo imali neku radionicu gde su nas oni malo bliže upoznali sa Singapurom. Međutim, moralo je da se radi još dodatnih dosta istraživanja. Ali eto, uspeli smo nekako...
Da, tu su bile i preliminarne runde takmičenja, pa polufinale, pa finale i onda u tom velikom finalu ekipa naših studenata, tim naših studenata je osvojio ovo treće mesto. Da kažemo i ko je bio prvi, a ko drugi, prosto da vidimo gde smo, u kakvom društvu.
prvo mesto zauzeo je tim Univerziteta Jugozapadne Azije i Pacifika, drugo mesto tim sa Nacionalnog univerziteta u Singapuru. Tako da smo to jedini evropski tim koji je na postolju.
I da čujemo sada malo više o tom takmičenju. Relativno često govorimo o takmičenjima koji se odnose na studiju slučaja. Šta to zapravo, Milena, znači i koja je praktična korist za učesnike? Evo, čujemo, vaš fakultet ima klub koji je posvećen zapravo studijama slučaja. Da približimo na takav način slušaocima celu stvar.
Da, dakle, mi se bavimo rešavanjem poslovnih studija slučaja. Kompanije nama zadaju neki realan problem sa kojim se suočavaju. U našem slučaju problema je bilo više. Dakle, Singapur je vrlo ograničen, malo prostora postoji, tako da sama industrija građevinska se suočava sa tim problemom. Pored toga, kompanija za koju smo radili ovu studiju slučaja je pre 20 godina prva ulagala u izgradnju održivih objekata, međutim, njeni konkurenti sada počinju da se bave istim stvarima. Tako da oni gube kompetitivnu prednost na svom tržištu i pitaju se kako bi mogli da reše taj problem. Te je to bio naš zadatak, odnosno pitali su nas kako bi mogli da prošire svoj portfolio da bi zadržali tu lidersku poziciju na tržištu.
I šta ste vi predložili i tako osvojili treću nagradu?
Da, mi smo predložili da uđu u potpuno novi segment. Dakle, oni su se bavili tim komercijalnim delom i rezidencijalnim delom, ali nisu poslovali u industrijskom segmentu same građevinske industrije, tako da smo mi predložili to. Naš predlog bio je podržan jednom opsežnom analizom samog singapurskog, ali i svetskog tržišta, tako da smo mi zapravo predložili izgradnju skladišta koja će biti potpuno robotizovana i po prvi put na svetu vertikalna. Tako da, eto, to je bilo naše rešenje.
Da, inače, da kažemo, na ovom takmičenju je bilo više od 60 timova iz celoga sveta. U finalu, naravno, bila su samo ova tri tima koja smo i naveli, koji su podelili prva tri mesta. Milena, konkretno, učestvujući na ovakvim takmičenjima, šta vama to donosi? Mislim, ovde je sve kao da je u stvarnom životu, samo što je vežba, zar ne?
Da, tako je, imamo pravo na grešku, stvari, na ovim takmičenjima i mislim da je to jako dobro jer stičemo iskustvo koje generalno ne bismo imali prilike kroz fakultet ili kroz možda neke druge organizacije i projekte da steknemo. Ono što bih ja naglasila jeste da pored tih tehničkih znanja koje mi učimo kako na fakultetu, tako i u klubu, ovdje imamo priliku da se razvijemo kao tim lideri, kao članovi timova, da radimo na sebi na potpuno drugačiji način i mislim da je to u stvari prava vrijednost, što kroz sva ova takmičenja radimo na sebi kako profesionalno, tako i lično. Ja mogu da kažem da sam ja na ovom takmičenju zaista dosta naučila od članova svog tima i da sam jako ponosna što sam vodila ovaj tim.
I mnogo vam hvala i treba da budete. Još jednom vam čestitamo i mnogo vam hvala za ove minute koje ste odvojili i za slušalce prvog programa Radio Beograda. Bila je ovo Milena Gatić, studentkinja treće godine FON-a i lider tima tog fakulteta koji je, kao što ste čuli, osvojio treću nagradu na svetu u rešavanju studije slučaja. 10:56, slušat ćemo Eda Širena do vesti u 11, a potom posle vesti naravno nastavljamo naš i vaš magazin. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. Buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home.
Lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes. When we did not know the answers, and I miss the way you make me feel. It's real.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poznati kompozitor i voditelj Minja Subota preminuo je u 83. godini posle teške bolesti. Žanrovi koji su obeležili njegovo stvaralaštvo su pop, džez, rock, šansona, zabavna kao i muzika za decu. Kao vokalni solista snimio je veliki broj ploča u Jugoslaviji i Rusiji. Njegove pesme odavno su sastavni deo muzičkog obrazovanja učenika mlađeg školskog uzrasta. Subota se bavio i dobrotvornim radom. Organizovao je na stotine humanitarnih koncerata, umetničkih programa i manifestacija. Godinama je bio autor i voditelj dečije TV emisije Muzički tobogan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu da takvi junaci koji su bojili dane u lepo odlaze samo u nezaborav. Minja počivaju u miru, hvala ti za sve, napisao je predsjednik Srbije uz fotografiju Minje Subote. Kulturna i muzička scena Srbije ostale su bez čoveka koji je svoj život i stvaralaštvo posvetio muzici, navela je između ostalog u telegramu saučešća ministarka kulture i informisanja Maja Gojković. Pogoršava se epidemijska situacija u našoj zemlji, raste broj pregleda u COVID ambulantama, a ubrzano se pune i bolnice. Na lečenju je skoro 4000 pacijenata, od kojih je 156 na respiratorima. Narednih dana u COVID sistem se vraća i kliničko-bolnički centar Zvezdara. Ove jeseni, uz imunizaciju protiv korone, organizuje se i vakcinacija protiv sezonskog gripa, koja će početi 15. oktobra. Svi koji žele da prime vakcinu protiv gripa mogu da se prijave preko portala e-uprave. Rumunija je stavila Srbiju na crvenu listu visokorizičnih zemalja po stopi oboljevanja od koronavirusa. Lista se određuje na osnovu broja obolelih na 1000 stanovnika. Svi zaposleni u državnoj upravi u Sloveniji morat će da se vakcinišu protiv koronavirusa, jer negativan test više neće biti dovoljan za dolazak na posao. Do 1. oktobra morat će da prime prvu dozu vakcine, a drugu dozu do 1. novembra. Šef diplomatije Nikola Selaković započeo je posjet u Luksemburgu sastankom sa ministrom inostranih i evropskih poslova Jeanom Asselbornom. Ministri su potpisali memorandum o razumevanju i saradnji dva ministarstva. Selaković je istakao da ministar Asselborn podržava pristupanje Srbije i čitavog Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, kao i da je iznao pohvale za sve što naša zemlja radi na društvenom i ekonomskom planu. Naglasio je da s posebnom pažnjom razgovaramo o dijalogu Beograda i Prištine i stanju u regionu. Danas i sutra u Beogradu se održava druga faza međustranačkog dijaloga uz posredovanje europarlamentaraca o izbornim uslovima. Prva tema o kojoj će se razgovarati su mediji, a druga izborni proces. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa evropskim posrednicima Tanjom Fajom, Vladimirom Bilčikom i Knutom Fleckensteinom. Oni će se potom sastati sa predsjednikom Skupštine Ivicom Dačićem, a zatim i sa predstavnicima opozicionih stranaka. U Rusiji se od danas do nedjelje održavaju parlamentarni izbori, na kojima će učestvovati 14 partija. Prva su otvorena birališta na dalekom istoku zemlje. Građani biraju 450 deputata Državne dume na mandat od 5 godina. Pravo glasa ima gotovo 180 miliona Rusa, a poziv građanima da izađu na izbore stigao je i od predsjednika Vladimira Putina. Izbore prate samo predstavnici Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Bragus 2-1 u prvom kolu Lige Evrope, dok je na startu Lige konferencija Partizan na Kipru savladao ekipu Anortozisa sa 2-0. Za dve nedelje na programu su utakmice drugog kola. Crveno-beli gostuju bugarskom Ludogorecu, a Partizan dočekuje estonsku Floru. Knjiga žalosti povodom smrti proslavljenog košarkaškog stručnjaka Dušana Dude Ivkovića bit će otvorena u 14 časova u prostorijama sportskog društva Radnički na Crvenom krstu. Ivković će biti sahranjen u utorak, u podne na Novom groblju u Beogradu. Vreme danas, prepodne, na severu i zapadu, a potom i u ostalim predelima oblačno. Kiša, ponegde pljuskovi. Temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 27 stepeni, relativna vlažnost vazduha 48%, pritisak 995 milibara, jugozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Podnevni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u 12 časova.
Hey melody, every night you play me something sweet, and when I'm down you always change the key. I need you now, my heart has lost the beat, and I'm counting on your love. Hey melody, we both can use a reason just to smile, so let me be your harmony tonight. Every note you hit cuts into me, so let me hear your love sing.
Danas časova 8 minuta, nastavljamo magazine na prvom programu Radio Beograda. Kada je nedavno u univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu otvorena izložba pod nazivom Laza Lazarević, srpski kulturni heroj, autorke izložbe Vuka Jeremić i Dragana Mihajlović, bibliotekarke savjetnice u univerzitetskoj biblioteci, istakle su da im je između ostalog bila namera i da skrenu pažnju na Piščevu kuću u Beogradu, ovdje u centru grada, koja je, umjesto da bude spomenik kulture, već godinama ruglo upravo u centru grada. Materijalna zaostavština Laze Lazarevića nije jedini trag nebrige države i društva prema baštini i kulturnom dobru umetnika kojima se ponosimo. Lingvista i lektor Olga Sabo na društvenim mrežama pokrenula je akciju sa ciljem da ukaže na taj problem i probudi i javnost i nadležne. A sa Olgom Sabo razgovara Ana Tomašević.
Baština bez zaštite je akcija koja nastoji da prikupi i dokumentuje informacije o objektima, zadužbinama i legatima srpske kulturne baštine koja je zapuštena ili nije pod adekvatnom zaštitom. Akcija je krenula sa Facebook stranice MSC, Seminar srpskog jezika, književnosti i kulture, koju vodi lingvista i lektor Olga Sabo. Zbog toga je ona danas gošća Radio Beograda. Olga, dobar dan i hvala vam što ste uz nas.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Olga, zahvaljujući vašoj ideji, obelodanjeno je ili se saznalo da su mnogi objekti srpske kulturne baštine prepušteni zaboravu ili propadanju. Kako ste krenuli u ovu akciju, kako je uopšte do te vaše ideje došlo?
priča je možda malo duža. Priča je počela na stranici MSC seminar srpskog jezika, književnosti i kulture, ta stranica se nalazi na Facebooku i u početku je bila namenjena samo slavistima koji dolaze svakog septembra 3 nedelje na kurs srpskog jezika. Takođe, to se dešava u vreme naučnog skupa. Evo, mogu da pomenem da je ove nedelje u sredu počeo 51. međunarodni skup slavista u Vukove dane na Filološkom fakultetu. I na toj stranici moja želja je bila da predstavim sve ono što predstavlja Srbiju, srpski jezik, srpsku kulturu. I dobro i loše. Tokom vremena, povodom rođendana, godišnjica smrti, godišnjica rođenja naših umetnika, književnika, ja sam postavljala tekstove i odjedan puta sam primetila da se tu postoji jedan deo koji je najblaže rečeno tužan, a to je da njihovi legati, da njihove kuće, da njihova zaostavština propada. Često, pošto je mnogo tekstova, danas ljudi jako ubrzano žive, želela sam na neki način da skrenem pažnju i na samoj grupi, koliko je to bilo u mojoj mogućnosti, i na samom početku sam stavila, da kažem, tekstove, grupisala pod nazivom Ruine srpske kulture, jedan vrlo tužan naslov za našu kulturu, i počela da kačim te slučajeve na koje sam nailazila. Tako da to bude neki mali podsjetnik šta bi moglo da se uradi.
Facebook stranica sada ima mnogo pratilaca, da tako kažem, da. Pa samim tim i vi saradnika. Do kakvih ste sve informacija došli kada je u pitanju naša baština?
Stranica ima u ovom trenutku skoro 6700 članova i ona prati sve što se, da kažem, dešava, i počevši od i povod u stvari možda za ovaj susret je najpre bila kuća Laze Lazarevića koja se nalazi u neposrednoj blizini Radio Beograda, ali i drugi legati. Pokušat ću samo onako da pomenem slučajeve koje sam stavila, a to su legat, on nije direktno njihov, Rastka i Nadežda Petrović, u stvari to je legat sestre Nadežda Petrović koja je ostavila kuću koja u ovom trenutku propada. U jednom periodu je bio muzejski prostor, kasnije zbog vlage to sve zatvoreno da nije bio adekvatan prostor za slike. Ne bih sad ulazila u detalje svakog pojedinačnog slučaja. Zatim Disova rodna kuća u Zablaću koja je potpuno ruinirana, a u suštini deo koji bi trebalo da se obnovi, ako čak i ne uzmemo celu kuću, 40 kvadratnih metara. I kasnije možemo da kažem šta se tu može uraditi, tako da je to stvarno neverovatno da propada. Zatim legat Veljka Petrovića, legat Tome Rosandića, njihove vile, njihove kuće propadaju. Jednostavno one su na ivici da se sruše. I to je u stvari vrlo potresno kad se vidi taj zbir priča, znači šta je ono ostalo posle njih. Kada kaže Laza Lazarević, sve će to narod pozlatiti, kako smo mi pozlatili bisere naše kulture. To je stvarno vrlo potresno. Posebno je priča o Aleksi Šantiću koji nije, on je možda je dobar povod što kaže praznik koji je posvećen srpskom jedinstvu, jedinstvenom prostoru, kako možemo da pomognemo da se sačuva ostavština Aleksa Šantića. Njegova rodna kuća je prodata Evanđeoskoj crkvi, čak spomen ploču spomen ploču, pardon, spomen sobu koju u Muzeju Hercegovine, koja postoji, on deli sa drugima, a postoji još uvek, znači to je onako jedna poslednja šansa da mu se srpski narod oduži onoliko koliko je on svojim porukama i svojom poezijom nas zadužio. U selu Borci, pored Konjica, postoje ostaci kuće u kojoj je on boravio i živeo. I to bi moglo da se obnovi ako postoji dovoljno volje. A to je, izgleda, negde posebna tema.
Šta biste vi lično izdvojili ili šta je od svega ovoga vas najviše pogađa?
Da, ovo je, u stvari podsjeća me na ono pitanje kada pitaju roditelje, majku, oca, koje dete najviše voli. E, otprilike ja se ne želim da zvučim patetično, osjećam na sličan način, jer svaka od ovih ličnosti je na poseban način ugrađena u srpsku kulturu i njihove životne priče su potpuno fascinantne. I kada uporedimo kako svet, kako druge zemlje vode računa o svojim umetnicima, da li možete da zamislite da bi Englezi dozvolili da se kuća Agate Kristi ruši ili da padaju crepovi sa kuće Dantea? Mi možda nismo i možda nemamo tako veliku književnost kao što su druge, ali za nas to su naši, i Agata Kristi i Lev Tolstoj i naši najveći pesnici. Ono što je meni, e sad tu ima jedan mali lični moment, prvo što je kuća Laze Lazarevića u Beogradu i samim tim, da kažem, sve akcije možda malo lakše pokrenuti. Laza Lazarević i Aleksa Šantić meni lično su u nekoj kategoriji prioriteta. Laza Lazarević iz jednog potpuno ličnog domena u dvorištu mojih dedova i pradedova u Mačvi, Laza Lazarević je sedeo pod mojom lipom i moram priznati, da kažem, ljubav prema našoj zaostavštini i srpskoj kulturi i sam Laza su bili prvi podsticaj zajedno sa Aleksom Šantićem.
Olga, šta su najčešći uzroci nebrige? Šta su razlozi? Da li postoji neki zbirni moment koji bi opisao ovu nebrigu?
Postoji. I čak ono što nekada može da se kaže da nije nebriga, a u suštini jeste nebriga, to je da svuda postoji neka vrsta zaštite, znači da su to uglavnom, da je forma ispunjena, ali da suština ne funkcioniše. Znači da su to zaštićeni objekti ili su u procesu zaštite, da postoje ostavinska prava koja su kamen spoticanja, da obično jedan deo porodice hoće da proda, neće, ili restitucija, i da su svuda određeni sudski postupci u toku. Naš narod kaže gde je puta tu i načina, i ko hoće uradi, ako neće smisli izgovor. Ja mislim da ovo važi i za sve ove slučajeve. Da pogotovo najbolji primer svega toga je Disova rodna kuća. Znači, ako čak i cela kuća, iako postoji i na televiziji može da se nađe snimak emisije šta je sve urađeno, šta su pokušavali i tako dalje, ali da se sve svede na to da 9 ljudi koji su naslednici 40 kvadrata, da ne može da se nađe način da se dogovori i da ta jedna soba makar postane spomen soba za Disa. Pročitala sam da kada je Handke dolazio i želeo da vidi, da su izbegli da ga odvedu da vidi kako to izgleda. Na slici ovaj radio pa ne možemo, znači to je jedna apsolutna ruina na ivici rušenja. U poslednje vreme dosta rodnih kuća naših značajnih ljudi iz srpske kulture je srušen. Jednostavno, one su bile u takvom stanju da je rečenica koja se ponavljala, zgrada je u takvom stanju, nije moguća rekonstrukcija.
Mnogo je zapuštenog i zaboravljenog u kulturnoj baštini. Šta je trenutno vaš cilj u vezi sa tim?
Dva su cilja. Znači, jedan je da ako uspemo, a to je, da kažem, jedna ozbiljna akcija koja je sada na samom početku, da se makar neki od ovih slučajeva reše. Tu prvenstveno mislim na kuću Laze Lazarevića, koja je i gorela i koja je očigledno u velikoj opasnosti da nestane, a mislim da može da se pronađe način da ona bude sačuvana. I ta akcija u stvari ima dva puta. Znači, jedan put je kroz institucije koje bi trebalo da vode računa, a drugi deo, i to je onaj deo gde mislim da mogu da dam lični doprinos, a to je da ne samo građani Beograda, nego građani Srbije, građani srpskog prostora, da im se da do znanja, da saznaju kakav je to problem, kako te kuće, jer to mnogi ne znaju, kako propadaju, da pokušamo da zajedničkim snagama da se čuje prosto ta poruka srpskog naroda, da li treba dozvoliti da se Disova kuća sruši, kuća Laze Lazarevića, da li Rastko i Nadežda Petrović koji prolaze i lične žrtve i mnogi od njih, što kaže, su i život dali i nestajali za Srbiju, da li Srbija može to da pozlati, da li imamo svi toliko snage, a pogotovo da se mlađe generacije upoznaju i to je, da kažem, ona veza sa identitetom ko smo i šta smo, jer ja mislim da je to pogotovo za mlade generacije jako važno da ih naučimo kako se čuva i neguje i poštuje prošlost i velikani naše kulture.
I evo za kraj, imate li ideju i planove kako bi se moglo baština o kojoj govorimo, kako bi mogla da se obnovi i sačuva i šta tu može da učini svako od nas kao pojedinac, a šta država, a šta društvo u celini?
Pa, možda da najbolje krenemo od pojedinaca, a to je, mi smo se već jednom sreli kada je kada smo prikupljali knjige za škole u Severnoj Makedoniji, sa srpske škole u Severnoj Makedoniji, i ta akcija je stvarno divno uspela. Mislim da u ovoj akciji jako važno da svaki pojedinac sa ovog prostora pošalje jasnu poruku da želi da te stvari budu sačuvane, da budu rešene. Ta poruka je vrlo bitna i ona predstavlja istinski značaj u celoj ovoj situaciji. A drugi deo, znači, koji pripada institucijama i
državi,
taj deo, da kažem, tu će se, da kažem, nadam se, uključiti oni kojima je to i zadatak da se time bave, ali da ova poruka koju pre svega građani Srbije treba da pošalju, a to je da se sačuva nacionalno blago, jer ovo jeste nacionalno blago.
Hvala vam najlepše što ste došli i što ste govorili za Radio Beograd. Naša gošća bila je lingvista i lektor Olga Sabo, a o ovoj akciji, nadam se, bit će još reći.
Hvala vam što ste me pozvali i ja se nadam da će ova akcija uspeti. Ona će naravno zahtevati mnogo truda, ali pokušat ćemo da vas obavestimo kako napreduje.
Čekamo vas. Hvala vam.
Talk to me, girl. Tell me your lies. Let you see secrets. Je rođendan. Proslavi ga kod nas u bioskopu Kombank Dvorana i nezaboravno se provedi sa svojim drugarima. Za slavljenika smo pripremili posebnu rođendanicu. Meni je pozivnice i besplatnu kartu, a drugari dobijaju niže cene ulaznica. Tate i mame ne treba da se brinu. Za njih smo pripremili lounge bar. Potrebno je samo da se učlaniš u porodični ili teen klub i mi te čekamo. Tvoj rođendan je tvoj film. Proslavi ga kao filmska zvezda. Za više informacija posjeti sajt kombankdvorana.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beat festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
Drugari, Belka i Strelka kreću na još jednu misiju.
Imate novi zadatak.
Kako bi porazile misterioznog neprijatelja, moraće da zarone u dubine Atlantskog okeana.
Jeste li spremni?
Na ovo neverovatno putovanje vode vas Uroš Jovčić, Miljana Gavrilović i Iva Ilinčić. Sinhronizovana pustolovina, Zvezdani psi, tropska avantura. U bioskopima od 23. septembra. Distribucija Megacom Film.
Knjigu pišem,
55. Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Eko.
Je 11 časova i 30 minuta. Kao što ste već bili u prilici da čujete u našim vestima, vestima Radio Beograda, ovog prepodneva stigla je i vest da je kompozitor, pevač i voditelj Minja Subota preminuo u 84. godini. Minja Subota je rođen u Sarajevu 8. novembra 1938. Bio je član udruženja kompozitora Srbije, udruženja muzičara džeza, zabavne, pop i rock muzike Srbije, a osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Također pohađao je i nižu i srednju muzičku školu Stanković, dok je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu stekao diplomu inženjera elektrotehnike. Kao kompozitor napisao je mnoge kompozicije zabavne muzike i šansona, a kao vokalni solista snimio je veliki broj ploča u Jugoslaviji i Rusiji. Mnogi ga se sasvim sigurno sećaju i kao člana popularnog kvarteta One i Oni. Kompozicije su mu izvođene i nagrađivane na mnogim festivalima, a među poznatijima su pesme Homo Homini, Čuvar parka, Budi dobar prema njoj, Čekaj me dok te ljubim, U jednom danu, Plava muzika. Međutim, Minja Subota je moguće ostao najzapamćeniji po svom kompozitorskom opusu za decu. Komponovao je na stihove najistaknutijih domaćih pesnika, a te pesme, uz koje su odrastale generacije, i danas se pevaju i postale su deo dečije muzičke literature. Između ostalih, to su pesme Deca su ukras sveta, Išli smo u Afriku, Rekao sam Brezi i Topoli, Telefonijada, Razbole se lisica. Kao televizijski autor i voditelj realizovao je mnoge serije, no ponovo, sasvim sigurno, najzapamćeniji će ostati kao autor i voditelj serije Dečije muzički tobogan, koja je emitovana čak 18 godina i predstavlja rekordnu seriju po gledanosti i popularnosti na našim televizijskim programima. Zahvaljujući toj seriji, naši najpoznatiji kompozitori komponovali su na stihove pesnika za decu više od 150 kompozicija, od kojih su mnoge postale dečiji evergreeni. Takođe, Minja Subota se bavio i fotografijom vrlo uspešno, te je između ostalog i dobitnik nagrade Anastas Jovanović za samostalne izložbe na temu Deca sveta. Vreme komemoracije i sahrane Minje Subote biće naknadno saopšteni. A mi ga se sećamo, naravno, pesmom njegovom. Čekaj me.
Čekaj me i ja ću sigurno doći, samo me čekaj dugo. Čekaj i kada žute kiše noći ispune tugo. Čekaj i kada vrućine zapreku i kada mlečava briše. Čekaj i kada druge niko ne bude čekao više. Čekaj i kada pisma prestanu stizati izdaleka. Čekaj i kada čekanje dojadi svakome koji čeka. Čekaj me i ja ću sigurno doći, ne slušaj kad ti kažu kako je vreme da zaboraviš i da te nade lažu. Nek poveruju čak i sin i mati da više ne postoji. Neka se tako umore čekati i svi drugovi moji. I gorko vino za moju dušu nek piju kod ognjišta. Čekaj i nemoj sesti s njima i nemoj piti ništa.
sigurno doći, sve smrti me ubiti neće. Nek kaže kome čekao nije, da je imao sreće. Ko čekati ne zna, taj shvatiti neće, niti će znati drugi. Ti si me spasila, ti jedina, čekaj svoj dugi. Nas dvoje samo, znaćemo kako preživek, vatru kletu. Naprosto ti si čekati znala, kao niko na svetu. Nas dvoje samo, znaćemo kako preživek, vatru kletu. Naprosto ti si čekati znala, kao niko na svetu.
A u 11:37, baš kao što smo najavili na početku današnjeg magazina na prvom, vodimo vas na izložbu. Naime, u galeriji Doma vojske u Beogradu do 6. novembra je otvorena izložba Momo Kapor najlepše priče, na kojoj su momine slike pozemljene iz privatnih kolekcija, delovi nameštaja njegove kuće, a može se vidjeti i dokumentarni film o njemu u produkciji zadužbine Momo Kapor. O svemu tome Svetlana Madlenović.
Momo Kapor, čovjek koji je pričao slike i slikao priče, sve jedno, njegovom književnošću i slikarstvom ispričane su i iscrtane najlepše priče. Tako se zove i ova izložba. U ambijentu kuće u kojoj je živeo izložena su platna iz privatnih kolekcija. Ljilja Kapor.
Najveći deo ove kolekcije, najzastupljenije, je u stvari iz kolekcije Miloša Petkovića, kolekcionara, 18 slika tačno, koje su iz perioda od 80-ih pa skoro do kraja mominog života, mislim da je posljednja 2008. On je veliki ljubitelj mominog slikarstva i bili smo i prijatelji. Čak i jedna slika tamo, ona Metamorfoze, je rađena u Grčkoj. Ima taj zvuk, te boje su, primetit ćete, te grčke. Smo letovali nekoliko godina u Uranopolisu i Miloš i njegova supruga su bili u tom našem društvu i on je, kako je mama završio tu sliku, on je rekao ja ću da uzmem ovu sliku, ovo je božanstveno. I evo, čak imam i fotografiju kako mama slika tu sliku.
Metamorfoze, Avgust, La Primavera, sve te slike obasjavaju nas ženskim licima, a iz te lepe glave buja cveće i drveće, reču život. Često je Momo bio zagledan u žensko lice.
Bio je omiljen kod žena, a i on je voleo da slika žene i ženske likove, a imamo takođe i jednu vrstu ovih divnih anđela i žena, leonardovskih, da tako kažem, jer je on u stvari klasičan slikar, odrastao na klasičnom renesansnom slikarstvu, inače je bio renesansan čovjek. A ovo je jedna vrsta razgovora sa Leonardo da Vincijem.
Jedan anđeo naslikan je za liki.
Kad je što mama slikao te anđele, onda je, tako kad smo pričali, kaže pa ne mogu stalno zapušim sliku, stalno je hteo da napravi sliku, crtež, da bude slika u crtežu, pošto on bio vrstan crtač, i onda je slikao ovog anđela, krenuo, i onda sam rekla, molim te stani, evo, ovo je moja slika. Onda je pozadnji napisan anđeo za liki i to je jedna od meni najlepših slika, apsolutno.
I vaše.
I moje. Da.
Nekog avgusta naslikao je još jedno žensko lice koje izranja iz Save i nosi svo rastinje Ade na glavi. Mnogi u njemu prepoznaju Ljilju Kapor.
Da ne budem skromna ili nije to skromnost, ja jesam neki lik, mislim imam puno portreta koje je radio, ali mislim da je to neki lik moj koji se podudara sa nekim idealom žene ili lika žene koju on voleo da slika. Tako da, mogu da kažem, nije slika o mene, ali sve liče na mene.
Biedermajer koji je uhvatila Sava, možda baš nevesta koja ga je i bacila, devojka sa travkom među zubima, lepojka koju je očešljala beogradska košava, sve su to lica lepote bivstvovanja koja je bila suština mominog postojanja.
U to vreme u Beogradu je bilo, na primjer, 6 lepotica. I svi smo znali da su one lepotice. Ivo Andrić je sa Andrićevog venca gde je stanovao, današnji Andrić tada nije bio, išao peške u šetnji do Kalenigdana, do košarkaškog igrališta, da sa poslednje klupe gleda kako trenira u podne Ljubica Otašević, jedna od najlepših devojaka. A mi smo piljili i pratili jednu damu koja je tragično završila, koja se zvala Mima Galanska, koja je bila kao Irena Forsajt, platinaste kose, rafinirana, prelepa. Danas su sve devojke lepe. Danas su čopori devojaka lepi. Tada se znalo ko je lepotica i ceo grad je bio zaljubljen u njih.
Da, Toma je, onako mogu da kažem, pobornik lepote bio i sve ti detalji, taj život je gledao kroz jednu svoju prizmu i sve ono što ga je doticalo kroz život i naše živote on je video na jedan lep način. Čak i kad je pisao i ono što nije lepo, kad pročitate šta Moma napiše, vi ne vidite ružnu stranu toga, nego lepu ili se nasmejete.
Kad stanete pred prazno platno sa četkom i bojama, imate iste šanse kakve imao Tizian ili Monet, bilo ko. Ovo je bio Momo. On je čekao da se dogodi čudo koje će svedočiti o nekim obojenim trenucima njegovog života i kad ga ne bude.
Znate šta, morate razumeti to vreme. Koga se ja ne sećam sa nostalgijom, jer je bilo užasno. Naprimer, to je vreme bez boja. Vi ste živjeli u sivilu i Matija Bećković mi je jednom rekao tih godina, 60-ih, da nije godišnjih doba, mi ne bi đavola bi videli jednu drugu boju sem sive.
Boreći se protiv tog sivila, njegovi kredenci se uzdižu veličanstveno i kad im se boja ljušti od starosti, i znali su da zaliče na Notre Dame.
Kredenci su deo njegovog i uopšte generacijskog jednog života. Ja mislim da u današnje vreme u ovim modernim interijerima nema mesta za te kredence koji su puni nekih divnih stvari, a to je od onih avana koji stoje na vrhu, pa vagica, pa u donjem delu gde je stakleno, ja sad opisujem naš kredenac bukvalno, gde su čaše za rakiju, čaše za vino, pa u fijokama su računi razni, sve što ne znamo gde ćemo stavimo, stavimo te fijoke, pa dole je posuđe, tako da je to nešto što je deo života nekoliko generacija iza nas, pa onda ringišpili, karuseli, a da ne govorimo o Beogradu, Adama i ono gde je plovio ceo život je proveo na Adi i tu lepotu je prenosio na platna.
Jedna moderna varijanta kredenca iz kuće prati slike njegovih prethodnika u toplim kujnama našeg detinjstva. Umesto avana, na njemu maketa broda, dragi poklon, koji podsjeća i na leta tokom kojih je Momo na njemu slikao egejske prizore. Na jednom platnu ruže sa Kalenića u politici. Srbi se stide da nose cveće, ali lakše ga podnose ako je umotano u politiku.
Cveće se kupalo na pijaci, mama je rekao da Srbi retko kupuju cveće, što je tačno, ali kad kupe cveće, ono je zamatano u novine. Uglavnom je to bila politika, onda je on govorio cveće je za gospođu, a politika je za gospodina. Uzme da pročita novine, a da mi se da cveće. Mama je isto voleo da kupuje cveće i da mi daruje cveće, ne samo za rođena, nego uopšte.
I nije se stideo da ga nosi poput većine Srba.
Da, nije ga krio iza leđa, nego ponosno ga je nosio.
Toko koje viri iza ruža u politici ne liči na momino, već na onu koje je cveće namenjeno. Gde je najbolje da zamislimo Momu na izložbi među nekoliko delova nameštaja?
Upravo ovde. na ovom Rekamijevu je znao vrlo često da, pošto je on dole u salonu, u našoj kući, i onda kad se povuče, kad nešto smišlja ili posle ručka prilegne, znači ne stava, nego mu treba mir i koncentracija, onda se on kao monsieur Rekamije, ne madam, umesto mene, ovde lepo prilegne, zatvori oči i razmišlja, i voleo je ove fotelje, odatle je gledao televiziju.
Tu je i radni sto, pisaća mašina, štafela i boje.
Moram priznati da je manji deo vremena provodio na ovom stolu. Tu je više nešto prepravljao i dopisivao. A inače radio na jednom velikom stolu koji je bilo nemoguće izneti iz kuće. Ovde je bila ta pisaća mašina. Na ovom radnom stolu je pravio one posljednje popravke teksta ili onaj final touch. Slikarski pribor, deo sam iznela i štafela, i na štafelaju je izgleda slika. To je u stvari deo njegovog stola na kome slikao, pa su tu puno ovih boja koje su ostale isceđene, i on je to ošmirglao i napravio jednu školicu, tako da je i to u stvari deo njegovog ateljeja kao slika.
U Njujorku, Briselu, Ženevi, Rimu ostalo je mnogo Mominih slika na zidovima, čije je adrese zaboravio. Bio je crtač koji najpre osjeća, onda to definiše, pa naslika i na kraju proda. U šali je govorio da je sve svoje ljubavi prodao, ali je tako i ostavljao trag o sebi i svom postojanju, kao da ispod svakog crteža piše bio sam ovde.
Kad ode u inostranstvo, uglavnom je slikao u Njujorku, ostaje po nekoliko meseci u ateljeu svog prijatelja Laleta Đurića, i tamo je slikao i tamo je prodavao, i tamo je prvi put recimo naslikao školice, počeo da slika školice, i eto, i školica je jedan od, mogu da kažem, zaštitnih znakova Mominog slikarstva, pošto je Kortesar imao svoju školicu, a Moma je imao svoje školice na platnu, i čak je rekao, zašto školice, pa kaže, kad vam dosede na zidu, vi je lepo stavite na pod i bacajući kamenčić vraćate se skačući na jednoj nozi u detinjstvo.
Njegove rane priče i slike podsjećaju na detinjstvo ovog grada, a taj njegov zaštitni znak 011 uvek nas podsjeti i na Radu Đuričin, koja nam je sa scene pričala te slike od reči. Ima priču i o Mominim slikama.
To su slike koje su meni poznate. Svaka ta slika je prošla, da tako kažem, kroz moje ruke pre nego što su je mnogi drugi videli, imali prilike da vide. Moma je zaista bio jako raspoložen da pokaže ono što je uradio i da čuje to prvo mišljenje o stvari koje je slikao. A onda, osim toga, on je bio čovek koji je i pisao i slikao. I onda bi uvek kazao, nemoj slučajno da dođeš sutra, jer sutra pišem. A kad pišem, onda ne mogu da pričam. A ako budeš došla sledećeg dana, onda ću moći, onda ću da slikam i moći se s tobom da pričam.
Znači, nastanku mnogih od ovih slika ste i vi prisustvovali?
Pa da, kako da ne, vrlo često. Momo je bio čovek, ja bih rekla jednom reči, talenat za život.
Život koji se teško može smestiti u jednu izložbu. Posetioci mogu da vide i film u kome najlepše priče o Momi pričaju njegovi prijatelji.
Ja mislim da je Momo Kapor zapravo nezaobilazna pojava u mom i svim našim životima.
Za mene Moma in and out u mom životu bio pokreta praznik i prosto ne pristajem da ta stvar više ne postoji.
Ja mu obećavam da ću možda uskoro poneti jednu kopiju filma Sa mnom na nebo, i bit će to prvi filmski festival u raju.
Obećanje je da će Beograd dobiti i legat Mome Kapora u Karađorđevom parku u blizini ulice koja sada nosi njegovo ime, i sve stvari koje je dodirivao i voleo preselit će se tamo. Dotle, delić sentimentalnog prtljaga Mome Kapora možete da vidite u Domu vojske. Siročak svijeta.
Svetlana Mladenović o izložbi Momo Kapor najlepše priče. 11 časova i 50 minuta i bližimo se posljednjim letnjim izdanju magazina na prvom, te zato pre emisije Srpski na srpskom u 5 do podneva slede najvažnije informacije o sportu i u studiju je sa mnom kolega Miloš Panić. Miloše, dobar dan, zdravo.
Dobar dan.
I fudbal naravno na početku i s dobrim razlogom i lepim razlogom, hvala Bogu.
Tako je, posle dugo vremena u grupnoj fazi evropskih takmičenja oba naša velika kluba su zabeležila pobjede. Naime, fudbaleri Crvene zvezde savladali su portugalsku Bragu sa 2-1 u prvom kolu Lige Evrope. Zvezda je povela golom Rodića u 75. minutu, odmah posle kretanja sa centra Braga izjednačila preko Galena minut kasnije da bi konačan rezultat postavio Kataj iz penala u 85. minutu susreta. U drugoj utakmici zvezdine grupe F u Danskoj su Midtjylland i Ludogorec odigrali nerešeno 1-1, tako da je Crvena zvezda usamljena sada na vrhu tabele sa jednom pobedom, a aktualni šampion Srbije u narednom kolu 30. septembra, dakle kroz dve nedelje, gostuje Ludogorecu. A fudbaleri Partizana pobedili su Anortozis na Kipru sa 2-0 u prvom kolu Lige konferencija novog UEFA-inog takmičenja. Vodeći gol za crno-bele postigao je Holanđanin i pridošlica Quincy Menig u 42. minutu, a konačan rezultat postavio je Ricardo Gomes u 68. na asistenciju Jovića. U drugoj utakmici Partizanove grupe B belgijski Gent je kao gost savladao Floru sa 1-0 u Estoniji, pa je tako i Partizan na prvom mjestu svoje grupe posle uvodnog kola. U drugom kolu Partizan dočekuje Floru također 30. septembra. A danas su na programu tri utakmice 9. kola fudbalske Superlige Srbije. U 16. časova Novi Pazar dočekuje Radnički iz Niša, u 19. Metalo će biti domaćin Kolubari, dok u istom terminu Vojvodina gostuje Radniku. Juče je Napredak kao gost u otvaranju kola savladao TSC u Bačkoj Topoli. I za kraj samo vest da su košarkaši Partizana savladali u prijateljskom meču ekipu Anadolu Efesa sa 92-85 na oproštaju kapitena crno-belih Novice Veličkovića u Kombank Areni. Pre početka susreta minutom ćutanja odata je pošta preminulom košarkaškom treneru Dudi Ivkoviću. On je u karijeri sa klupe predvodio baš obe ekipe. A igrači oba kluba su na početku meča razvili transparent sa natpisom Dudo hvalati, a Novica Veličković je svoje obraćanje na oproštaju završio rečima vreme je da se preselim na tribinu, kao što je i obećao tokom svoje karijere.
Najljepše hvala kolega Miloš Panić sa najaktuelnijim sportskim informacijama za kraj današnjeg magazina na prvom. Uskoro, kao što reku smo, Srpski na srpskom, zatim slede podnevne vesti za što je ovo do stanju. Još ovog petka do 13 časova slušat ćete muzički izbor naših muzičkih urednika, u 13 časova familiologija, potom karavan, onda u 15 novosti dana. Od ponedeljka se vraćamo na staru jesenje-zimsku šemu jer se i kalendarski približavamo početku jeseni. A danas vam na pažnji zahvaljuju Nataša Mančić, Darko Milosavljević, Branislav Jerković i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.
Srpski na srpskom. Srpski na srpskom.
strašno volim Šumanovići veberačice. Stasite, jake žene koje nose korpe pune grožđa. Jedna sedi i odmara se, dve podižu korpe, a ostalih devet nosi. Ne žale se, valjda zato što su na triptihu Save Šumanovića. Stravično su jak utisak ostavile na mene, jer znam da su Savine poslednje. Završio ih je 26. avgusta 1942. Dva dana kasnije odveli su ga da se nikad više ne vrati. Padaju mi na pamet užasno lepi Sarajlićevi stihovi, možda zbog 42. ili zbog njihovih očiju. To je strašno upečatljiv moment. Beračice gledaju u nebo, neka nešto kaže, neka ćuti, blistave, čiste, čiste do čistote. Čistih bosih nogu u vreme kad se bosom nogom ne gazi. Iza njih žitno polje u vreme kada žito ne klasa. One vuku ono što muškarci nose. A u korpama ni zrna belog grozda, samo ono crno. Gde je taj vinograd u Sremu koji rađa samo crno grožđe? Kakav je to plod koji ni jednu mrlju nije ostavio kao trag? Stravično dobra slika, taj Šumanovićev berački triptih.
Srpski na srpskom.
Strašno, užasno, stravično upotrebljeni bilo kao prilozi, bilo kao pridevi, ne bili pojačali značenje afirmativne reči koja sledi, treba da ostanu u okvirima razgovornog jezika. Odlika su veoma lošeg stila i ne bi im trebalo davati mesta u javnom obraćanju. Osnovno značenje reči strašno, užasno i stravično vezano je za opisivanje nečega što izaziva strah, grozu, jezu, nelagodnost i druga negativna osjećanja, pa samim tim njihova upotreba kao pomagača u izražavanju nečeg što je pozitivno i prijatno nije logična. Umesto strašno volim, stravično zanimljiv, užasno lep, strašno upečatljiv, stravično dobar, može se kazati mnogo volim, izuzetno zanimljiv, veoma lep, vrlo upečatljiv, jako dobar. Istina, iskaz onda gubi dramatični prizvuk koji se postiže pojačanom intonacijom pri izgovoru reči stravično, strašno i užasno, što se može nadoknaditi daljom rečitošću.
Kad se zaratilo, Šumanović je na slikama prestao da se potpisuje. Dotle je ćirilicom, ime i prezime, godina, ime grada, a nadalje samo godina. Kad se ukine pismo, ostaje umetnost da se tumači simbolikom. Neki bi rekli, stravično važno. A stravično, užasno i strašno dogodilo se posle. Na poleđini triptiha zapis o vremenu i bojama. Svet se na naličje okrenuo, pa i slika nešto naličjem kazuje. Beračice skoro da su napunile dva bureta grožđe. Kako će se od tog grožđa izmuljati vino? Ko će buret podići na kola? Ostaće tu ispred žita koje je klasalo u nedoba. Ili je grožđe poranilo, ili je žito okasnilo. Neki bi rekli stravično lepo. I pogrešili bi. Šumanović nije slikao stravičnu lepotu. Stravično je bilo posle. A kad sve opet dođe na svoje mesto, korpe će nositi muškarci, žito će biti požnjeveno, stopalo obuvene i košulje isflekane. Neki bi rekli, užasno lep taj Šumanovićev verečki triptih. Neka ne kažu, nek mu ostane samo lepota.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.